Dus en sisters, kom ons kyk in Matteus 4, Martin Luther sy stellings geskryf en Wittenberg teen die kerk se deur gesit het as kennisgewing bord, was hierdie die saak waarmee hy begin het. Matteus hoofstuk 4, as jy kyk vanaf vers 12. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nazareth gaan bly nie, maar om gaan vestig in Kapernaum by die see in die gebied van Sibelon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is, jy gebied van Sibelon en gebied van Naftali, aan die seekant en die oorkant is die Jordaan, Galilea, waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. As jy dan hierdie gedeelte saam lees, die oproep van die Here, saam met sy aankondiging van wat hy sal doen, sodat ons so tot bekering kan kom, in Matteus 16 vanaf vers 21. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik gestel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berisp: "Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie dat Jesus moet sterf en ly vir ons sonde." Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my 'n struikelblok. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, dit wil sê glo in sy lyding en opstanding, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry. Broers en susters, ons staan stil by die geleesde gedeelte en dan spesifiek oproep van die Here, die aankondiging van die Here, soos jy dit hoor in Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, in hierdie gedeelte hoor u, Christus het bekering 'n lewenswyse binne die liefde van God gemaak. Dis die saak. As die Here hier die bekeringsoproep gee in Matteus 4, bekeer julle, dan verbind hy dit dadelik met die woorde van die koninkryk van die hemel het naby gekom. En die koninkryk van die hemel is hoe Jesus regeer omdat hy vir ons ly en sterwe. Daarom word daar ook in Matteus 16 dit dan so uitgespel. So die inhoud, die saak van hierdie Christelike bekering klink so. Christus het bekering, 'n lewenswyse binne die liefde van God gemaak. Ons vier vanoggend saam met die hele protestantse kerk wêreldwyd, broers en susters, Hervormingssondag. Met hierdie Sondag staan ons dan spesifiek in ons gedagtes stil by wat op die 31ste Oktober in die stad Wittenberg in Duitsland gebeur het. Dit op die 31ste Oktober het Martin Luther gegaan nadat hy 'n paar maande lank al geworstel het oor die manier waarop sondes deur die Rooms-Katolieke Kerk vergewe word en spesifiek hoe dit deur die aflaatstelsel bedryf was in sy tyd. En het hy 'n kennisgewing gaan opsit op die kennisgewingbord binne in die kerk. In ons tyd sit ons die kennisgewingbord daar by die T, in hulle tyd was die deur van die kerk was die kennisgewingbord. As jy nie in die stad iets groots gedoen het, het hulle nie SMS'e gestuur nie, hulle het nie WhatsApp gehad nie. Jy gaan kerk toe en daar teen die kerk se deur is die kennisgewingbord vir al die belangrike kennisgewings. So wat Martin Luther gedoen het, hy het daarna toe gegaan en hy het 95 stellings gemaak oor wat hy gesien het, dis verkeerd. Die kerk is verkeerd. Nie die lidmate nie. Hy het gesê die kerk is verkeerd. En hy wil graag met mense praat. Kom ons maak hierdie dinge wat verkeerd is reg. En hy die kennisgewing had teen die bord gesit en gesê kom ons praat saam. Kom ons hou vergadering. Kom ons hou debatte. Sodat ons saam kan praat oor wat is verkeerd in die kerk en wat is reg in die kerk. Of hoe moet dit regkom? Die eerste stelling, broers en susters, waarin hy alles opgesom het wat verkeerd is, het hy gemaak met die tekstvers wat hy nou gehoor het, Matteus 4 vers 17. Ek gaan vir een Afrikaans lees wat is sy eerste sin gewees, en dit klink so. Omdat ons Here en Meester Jesus Christus sê, bekeer julle, wou hy gehad het, dat die hele lewe van 'n gelowige bekering moet wees. En in daai sin het Martin Luther alles gesê wat ons vandag nog steeds in ons belydenisse glo en wat Christus in sy woorde self gesê het. Met hierdie sin, omdat die Here en Meester Jesus Christus sê, en hy bedoel nog steeds vandag dit so, bekeer julle, wil die Here hê dat jou hele lewe as 'n gelowige bekering moet wees. Wat was die probleem? Hoekom was dit nodig dat Martin Luther dit so moes sê? Wat was fout dat hy gesê het die oplossing is dat die Here wil hê bekering moet deel van jou hele lewe en jou hele lewe moet jy met bekering besig wees. Die fout het so geklink. Of die saak wat die foute veroorsaak het so geklink. Hou die kerk God aan die gang? Of leef gelowiges saam met die Here? Broers en susters, dit was die breekpunt waaroor alles gegaan het. Is die kerk 'n instelling, 'n organisasie? Is dit 'n groep gelowiges wat in hulle gelowigheid besig is om God aan die gang te hou met wat God moet doen en besig is? Is dit wat ons mee besig is as ons kerke? Of is gelowiges mense wat net saam met die Here lewe? Broers en susters, dit was die kern van die probleem. Is God en wat die Here doen 'n kerklike besigheid? Is God die besigheid van die kerk? Is die dinge wat die Here doen, die kerk se besigheid, die kerk se bedryf? Of is God self God en ons kan net vrymoedig saam met hom lewe? Daarom die tweede stelling wat hy gemaak het, het so geklink. Die woord bekering, soos wat die Here dit hier in Matteus 4 vers 17 gebruik, beteken heeltemal iets anderste as die boetedoeningsbedryf waarmee priesters in die kerk besig is. In daai twee sinne is alles gesê. Waarmee was die priesters besig? Priesters en susters, die Rooms-Katolieke Kerk het van bekering, dit wat ons as bekering ken, heeltemal iets anders te gemaak as wat die Here in Matteus 4 vers 17 sê. Iets wat deel is van die lewe van 'n gelowige elke dag. Wat het hulle dit gemaak? As jy vandag na enige Roomse Katolieke kathedraal toe gaan, dit werk nog presies dieselfde. Vir 500 jaar het hulle dit niks verander. Dit wat ons uit die woord van God sê, dit mag nie so werk nie. Wat doen hulle? Dit klink so. Jy moet ten minste, as dit nie een keer 'n jaar is nie, behoort jy omtrent elke week of elke maand, moet jy na 'n priester toe gaan. En as jy daar by die priester kom, moet jy vir hom al jou geheime sondes vertel. Alles. Elke ding wat in jou hart verkeerd was of wat jy gedink het en begeer het, daai geheime sondes en openlike sondes, moet jy vir 'n priester, of in ons taal, jy moet dit vir die dominee gaan vertel en jy moet dit vir die pastoor gaan vertel. En dit word genoem bieg. Jy moet bieg. Jy moet jou geheime sondes vir die dominee, die pastoor en die priester gaan vertel. Dan moet daar nog 'n ding gebeur. As jy dit nou klaar vir die priester vertel, dan gaan hy vir jou vertel. Hoe moet jy wys jy is jammer? En dit moet ons goed verstaan, dit werk vandag nog so in die katholieke kerk. Jy moet wys jy is jammer. En jy moet gaan welsynswerk doen in die gemeente. Jy moet iets gaan doen vir die Here in die gemeente wat wys jy is jammer. Jy moet gaan Bybels verkoop, jy moet gaan Bybels uitdeel. Jy moet sendingwerk gaan doen. Jy moet meer bid. Al die goed wat jy moet gaan doen, is 'n bewys dat dit wat jy nou vir die priester vertel het, is 'n bewys dat jy baie, baie jammer is vir wat jy gedoen het. En as jy sê, goed, ek sal gaan bewys ek is jammer, dan sê die priester die volgende woorde. Jou sondes is vergeef. En as hy daai woorde sê, dan gebeur die vergifnis daar waar hy die woorde vir jou sê. As hy daai woorde gebruik, dis 'n magsformule. Jou sondes is vergeef. Dan vergeef die Here jou deur daai woorde wat die priester vir jou sê. Jou sondes is vergeef. Dat die Rooms-Katolieke Kerk noem het boetedoening. En die probleem waarmee die gelowiges gesit het met die Bybel is in Latijn gelees, en in Matteus 4 vers 17, broers en sisters, as daar staan, die Here het toe begin preek en gesê, bekeer julle, het hulle 'n ander woord gesit, in die Latijnse vertaal. Hulle het gesê, en toe die Here begin preek en gesê, jy moet boete doen. Hulle die woord bekeering weggevat en in die plek van die woord bekeering het hulle binne in die Bybel oral waar die woord voorkom gesê jy moet boete doen. En almal het geweet as hulle die Bybel lees en daai woord staan daar. Dit beteken jy moet na die priester toe gaan, jou sondes vertel, wys jy is jammer en dan sal God jou vergeef. Broers en susters, waarmee is die kerk besig? Man kan nie sien wat is die kern van die probleem, en dit is hoe Martin Luther dit aangespreek het, en het in ons geloofsbelijdenisse, het dit deel van ons kerk geword, en dis ons erediensde, en dit klink so. Ons is besig, as Rooms-Katholieke Kerk, en alle ander kerke wat vandag so werk, om die vergifnis van God op die aarde aan die gang te hou. Daar waar ons vir mense sê, die Here het jou sondes vergewe, jy is vergewe, daar is God besig om sondes te vergewe, want met hierdie woorde is ons besig om God se vergifnis op die aarde aan die gang te hou. Met wat? Met hierdie magswoorde, hierdie toorwoorde, Jesus vergeef jou sondes, wanneer ek vir jou nou hierdie woorde sê. Broers en susters, kan jy sien wat het gebeur? Die oomblik toe Martin Luther 'n preek hou, en ek is nie besig om hom aan te haal nie, ek is besig om vir Matteus 4 uit te lees, soos hy dit uitgelê. Het Martin Luther gesê, as die Here sê, bekeer jou, is dit iets wat jy as 'n gelowige doen, is die eerste punt wat belangrik is, en die tweede, wat jy die hele tyd, elke dag saam met die Here doen. Dis 'n lewenswyse, buite die erediens, baie ver weg van die priester af, van die predikant en die pastoor, saam met wie? Saam met die Here. En toe maak hy die tweede sin en sê, jy moet nie na hulle toe gaan. Jy moet nie na die priester toe gaan en sulke goed om vertel nie. Asseblief, moet nie vir dominee gaan vertel wat jy gedoen het. Moet nie die geheime sondes van jou met die dominee gaan deel. Jy moet asseblief nie doen nie, jy mag dit nie doen nie. Meer as dit. Jy mag ook nie wys, jy is jammer oor wat jy gedoen het, deur goeie goed na die tyd te gaan doen. Hoekom? Want Christus laat bekering anders werk. Christus, as hy sê bekeer julle, dan is hy besig om te vertel hoe gaan bekering werk, omdat hy vir jou ly en sterf aan die kruis. En daarom, as hy sê, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom, beteken dit, die manier waarop ek die koning gaan wees, gaan ek bekering iets tussen jou en my maak. Nie iets tussen jou en die kerk nie. Nie iets tussen jou en 'n priester, of 'n dominee, of 'n pastoor nie. Gaan dit iets tussen jou en my maak. En as ek bekering iets tussen jou en my maak, gaan dit iets wees waarmee ons die hele dag besig gaan wees. En waarmee jy jou hele lewe, lewenslang, besig gaan wees. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, dat bekering is nie 'n kerklike bedryf nie. Dis iets wat Christus mee besig is tussen jou en hom. Waar daar nie tussen jou en die Here 'n priester, 'n pastoor, 'n rabbi of een of ander geestelike mens staan. Daarom het Martin Luther gesê, dis maar net 'n preek, dis nie waarom het hy dit gesê het nie. In sy preek het hy gewys en sy stellings het hy gesê. En daarom is bekering deel van kruisdra. 'n Lewe waar jy elke dag saam met die Here leef, waar jy kruisdra. Dis nie boetedoening nie. Broers en susters, wat het hy gedoen? Die oomblik toe hy as predikant sê, kom ons vat hierdie teks, Matteus 4 vers 17, en ons bind dit met Matteus 16. Die Here sê, ek gaan vir julle sondes ly en sterwe, en as jy my wil volg, dan moet jy jou kruis dra. Wat het hy gedoen? Hy het gewys als twee kruise. Die eerste kruis is toch, as die Here sê, volg my, dan beteken dit, ek word gekruisig en ek dra jou sonde, ek dra jou straf. So as die Here dan kom en sê, jy moet jou kruis dra, kan het nooit iets wees, waar jy moet betaal vir jou sonde, waar jy moet vergoed vir jou sonde, waar jy moet recht maak vir jou sonde nie. Want die kruis wat jy dra, is 'n ander kruis. Die Here dra, daai kruis wat die Here dra, is jou sondes. Ek betaal jou sondes, dis die Here se kruis. Ek maak jou sondes recht, dis die Here se kruis. Ek vat jou sondes vir altyd weg. Nie die waarvoor jy vra nie. Ek vat al jou sondes vir altyd weg. Met wat? Met die kruis wat ek op Golgotha vir jou dra. Vat ek alles weg. Nou wat moet jy dan doen? En dit is die ongelooflike verbintenis wat die Here maak en wat Martin Luther net weer gewys het. Jou kruis is om tot bekering te kom. Hoekom word dit kruis genoem? En is nie maklik nie. Is nie maklik om te sê, ek het sonde gedoen, om het vir die Here te sê. Is nie maklik om te doen. Wie van u sit, gaan op die knie en doen het maklik, Here, ek vandag al sonde gedoen, en ek kan nie, ek het rou in my hart, as ek het vir hom sê, hoekom. En dis die nuwe betekenis, wat die Here aan bekering gee. Want ek het berou, uit my lief, ek het in sy liefde, het ek teen hom opgetree. En ek het sy liefde, binnen sy liefde, het ek sonde gedoen, en ek wil het vir hom sê. Kruisdra beteken, om vir die Here berou te toon, en jou berou vir hom te wys, omdat hy jou lief het, en jy binnen sy liefde sonde. Wat beteken kruisdra? Dis wat die Here doen, hy vat die woord bekering, en hy bind hom aan jou kruis, nie sy kruis wat sondes betaal, jou kruis, waar jy bly is om die Here te kan gehoorsaam. Broers en susters, en daarom gee die Here in die woord bekering in Matteus 4, gee hy totaal nuwe betekenis. Bekering, jou bekering beteken, ek kan elke dag vir die Here sê ek is jammer, nie vir 'n priester, 'n pastoor of 'n rabbi, ek kan vir die Here gaan sê ek is jammer, want ek leef in sy liefde, nie in die kerkse liefde, nie in die dominese liefde. En ek kan elke dag, die hele dag, kan ek weer bly wees, dat ek die Here kan gehoorsaam wees, want dis wat bekering is. Omdat hy my kruis dra, my sondes, kan ek op 'n ander manier tot bekering kom, waar ek niks te doen het met straf, betaling en regmaak. Broers en susters, dit was die groot skuif. Omdat die woord van die Here dit so sê, ek bekeer omdat hy my kruis dra, ek bekeer omdat hy met sy liefde regeer en insluit. Nie omdat ek skuldig voor God staan en het nou saam met die priester reg maak, saam met die dominee. Skuif alles. Ek gaan vir u 'n paar stellings lees in die 95 stellings wat alles wat verkeerd gedraai was, reg draai. In stelling 21 staan daar bekering kan nie die straf van sonde wegvat nie. Kan jy hoor? Die priester sê, die kerk sê, kom staan hier en dan bely jy jou sondes. En as jy jou sondes bely het en jy wys vir ons, jy gaan jammer wees, dan sê ons vir jou, nou is die straf weggevat. Die Bybel sê, as ek vir die Here ek sê, ek is jammer, as ek my rou teenoor die Here verwoord, en ek begin weer met vreugde luister wat hy met my sê, daai goed wat ek doen, kan nie die straf wegvat nie. Hoekom nie? Want my kruis vat nie die straf weg nie. Sy kruis vat die straf weg. In stelling 26 sê hy, jy ontvang nie vergifnis wanneer 'n priester vir jou sê, God vergeef jou nie. Jy sit nie hier in die kerk en jy kry vergifnis van die dominee sê, die Here het jou sondes vergewe nie. Dis nie waar vergifnis gebeur nie. Raai wat sê hy, waar gebeur vergifnis? Wanneer jy bid tot die Here. Nie wanneer jy by die predikant of die kerk of die kommissie of 'n groepie Christene saam is nie. Waar jy in jou binnekamer bid, sê Here vergeef my. Daar vind vergifnis plaas. Want die Here vergeef jou, jy leef saam met hom. Stelling 30 kom en sê, dit verander alles. Want jou jammerte oor sonde, jou berou oor sonde, kan nooit eg wees nie. Jy kan nooit so seker wees, dat jy jammer genoeg was nie. Broers en susters, dink 'n bietjie aan. Want as jy dink oor wat het jy met die Here gedoen, wanneer is jy jammer genoeg? Wanneer het jy goed genoeg reggemaak? Wanneer is jy eerlik genoeg om vir die Here te vertel wat het jy gedoen en hoe het jy dit gedoen? En daarom sê hy, omdat die Here sy kruis my sondes mee betaal, is dit genoeg om die straf weg te vat. Want selfs wanneer ek vir die Here sê wat ek doen en hoe ek dit gedoen het, doen ek het nie eers op die regte manier. Bekering is nie 'n manier om reg te maak nie. Bekering is om in 'n liefde te leef waar die Here alles reg gemaak het. En dis die groot verskuiwing. Die laaste deel van daardie gespreksdokument klink so. Die skat waaruit God al ons sondes wegvat, is die evangelie. Dis nie die manier waarop die dominee die kerk met ons praat nie. Om die evangelie van wat het Christus vir my gedoen, is die skat waarmee die Here elke dag met my besig is, saam met my lewe, en elke dag my in hierdie posisie plaas. Omdat hy my kruis dra, kan ek bekering beoefen as iets waar ek binne en saam met die Here in liefde lewe. Broers en susters, Christus vergeef sy kinders sonder tussengangers. Jy moet nou nie aanstoot neem vir die volgende voorbeeld nie. Christus gebruik nie dagmoeders om sy kinders groot te maak nie. Christus laat jou nie by die crèche af omdat hy te besig is met ander goed. Dis nie 'n verwyt nie, maar hoor die voorbeeld. Hy het genoeg tyd vir sy kinders, hy self met hulle besig, hy leef saam met hulle. Hy is nie met die groot godsake besig, en jy moet in die crèche, die kerk, onder die dagmoeder, die dominee, groot word. Die Here leef saam met sy kinders. Broers en susters, daarom kan die kerk nie met towerformules werk. Daar is nie 'n kerk wat magspreuke het, waarmee hy magte van die Here aan die gang hou en die Here mee besig is om te bedryf. Kom ons toets ons kerklike praktyk vandag. Ons is nie meer binne die katolieke dampkring nie. Ons staan binne die Pinkster dampkring. Nou kom ons toets dit. Die oomblik toe hierdie verskuiwing plaasgevind het. Ons is met bekering besig as 'n lewenswyse saam met die Here. Ons neem nie aan die kerk se boetedoeningspraktyk deel. Broers en susters, toe die kerk 'n ander rol gekry. So wat moet die dominee dan doen? Dit wat hy vir 500 jaar in die reformatie besig was om te doen. Ons verkondig God se genade. Ons deel dit nie uit. Wat doen ek vanoggend vir u? Dis mos waansinnig om te sê die dominee Kriel is besig om God se genade uit te deel. Ek vertel vir u van die genade wat hy self besig is om elke dag aan u uit te deel. En die oomblik as ons dit doen, broers en susters, dan is ons nie meer deel van 'n kerk wat God aan die gang hou. Hoe lyk 'n kerk wat God aan die gang hou? Kom ons kyk 'n bietjie. 'n Kerk wat God aan die gang hou klink so. Die Here het vir ons die mag gegee om te sê ek kan jou genees as ek vir jou bid. So as jy genees wil word op aarde, moet jy na die pastoor, die priester en die dominee toe gaan wat die gawe het om dit te doen. Want die God wat dit doen leef nie saam met jou nie. En daarom moet ons iewers na 'n spesiale diens toe gaan waar die kerk besig is om God se vergifnis, se genesing so uit te deel dat jy in daai diens genees word. Wat is dit? Dis tog mos besigheid. Nou moet jy baie keer sê, ja, hulle probeer net geld maak. Broers en susters, dit is nie die probleem nie. Die probleem klink so. Die genesing waarmee God self besig is, omdat hy self saam met sy kinders leef, word die kerk se besigheid. Ons bedryf genesing. Dis mos, dis. Waar kry jy krag vir die week? Kry dit by die Here wat saam met jou lewe. Nee, ons kry God se krag in die kerklike bedryf van eredienste. Maar as ons dit begin doen, dan moet ons maar nou mooi dink, waarmee is ons nou besig? Getuig ons oor die Here, die krag wat jou elke dag lei, die hy wat jou elke dag in sy krag vashou, bely of bedryf ons nou God se krag in hierdie eredienste? En dit is tog wat die kerklike bedryf is. Kom kry die krag van die Gees. Kom kry die krag van God. Leef en vind God se nuwe krag in jou lewe waar die dominee in die kerk besig is om die kerk te bedryf. Die reformatie het so geklink. Moenie so toe gaan. Leef saam met die Here. Hy saam met jou. Broers en susters, en dit geld omtrent vir elke ding wat die Here doen. Wat is versoening? Versoening beteken die Here teenoor 'n week sondig is die Here wat saam met my lewe. Hy het hom met my versoen. Versoening is nie 'n kerklike bedryf nie. Die kerk is nie besig met God se versoeningsbedryf op aarde. As ons wit is en swart is in 'n groepie laat praat, dan bring ons die versoening van die Here. Wat is dit? Nou bedryf die geestelikes versoening. Terwyl die Here sê, ek leef saam met jou. En ek het my as die Here met jou as sondaar versoen. Waar vind jy die teenwoordigheid van die Here? Waar die dominee met jou praat. Waar ons in hierdie opwekkingsdiens is. In hierdie vernuwings. Daar beleef ons die teenwoordigheid. Jy moet breek met hierdie kerklike besigheid. Want God is daar teenwoordig waar hy saam met jou as sy kind lewe. As jy vra, wat is reformatie? Wat het Martin Luther gesê wat in sy tyd totaal weer nie dan anders was? Moet jy net weer luister na die twee sinne waarmee hy begin het. Bekering is nie die kerk se besigheid. Dis 'n manier waarop gelowiges saam met die Here lewe wat hulle liefhet. Dit vind nie deur die kerklike bedryf plaas nie. En die tweede een is, hulle moet ophou om na hierdie kerklike besigheid toe te gaan. Want die Here, en dit is die laaste dele van sy betoog gewees, die Here het nie sy kinders in 'n crash gesit nie. Hy leef saam met hulle. Niemand is toesighouers, dagmoeders en versorgers van sy kinders. Die Here leef saam met hulle. Kom ons staan in hierdie geloof op. Ons is nie iets nie. Ons doen dit nog altyd. Dis wat ons as gemeente doen. Ek vertel nie my sondes van ander mense nie. Wat nog in 'n erediens sal besorg. Ek vertel dit vir die Here saam met wie ek lewe. Ek vertel nie vir ander mense hoe wat so goeie dinge ek nou vir die Here gaan doen. Dis my vreugde om dit saam met die Here te doen, met saam met my lewe. En in hierdie geloofsverbintenis weet ek, met sy kruis het hy al my sondes betaal, daar's niks te betaal, te boet, daar's niks wat reg gemaak moet word nie. En ek kan hierdie lewenswyse, is moeilik, so kruis, ek kan hierdie diewe lewenswyse opneem. As ek verkeerd is, gaan ek my berou vir die Here betoon, teenoor hom. En dan gaan ek weer met 'n nuwe liefde en vreugde gehoorsaam wees. Hoekom? Want ek leef in die liefde van hom wat my kruis dra. Amen. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God. Here, dankie dat ons nie vanoggend met die kerk se besigheid Here hier besig is nie. Here, so asof ons u teenwoordig maak, so asof ons u krag vrystel, so asof ons u lewe aan ander mense moet meedeel. Here, dankie dat ons die vryheid ontvang het om net saam met u te lewe. Here, dankie dat dit 'n lewe is waar u voorstap met 'n kruis wat u gedra het. Here, en dat as ons saam met u leef, dat ons in die sekuriteit kan leef, daar's nie straf in hierdie verhouding. Daar's nie oordeel in hierdie verbintenis nie. Daar's nie tye van vervreemding wat vorentoe gaan kom omdat ek myself gaan wees nie. Want u stap voor met die kruis. Here, dankie dat u vir ons bekering moontlik maak. Here, nie as 'n kerklike bedryf of 'n geestelike praktyk tussen geestelike groepies of kerklike organisasies nie. Here, maar dat ons in ons binnekamer, Here, sommer daar waar ons sit of op 'n land staan of in 'n agter 'n toonbank staan. Here, dat ons in ons hart vir U kan sê ons is jammer. Want ons weet wat ons gedoen het is verkeerd. Here, dankie vir dat dit iets is wat ons binne U liefde doen. En nie vir iemand wat sit en wag om te hoor of ons vergewe kan word. Here, dankie dat ons elke keer weer met die vreugde kan begin gehoorsaam wees, om weer gehoorsaam te wees, omdat ons saam met U so lewe. Here, bewaar ons van kerke, Here, van organisasies, van geestelike groepies, Here, wat besig is om van U 'n besigheid te maak, so asof hulle U lewe kan uitdeel, U liefde kan uitdeel, U teenwoordigheid teenwoordig kan maak, U genesing kan bedryf, asof dit iets is wat deur hulle gebeur. Here, gee dat ons nie in hierdie afgodsdiens so sal wegraak. Dat ons die vryheid wat 'n kerk weer gevind het in die bygeloof van die Rooms-Katolieke Kerk sal verloor nie. Ons wil U dank dat U saam met ons is. Here, ook in hierdie week wat verby is, wat so moeilik was. Here, dat daar geen oomblik was wat ons kon sê, maar nou is die Here ver. Nou sien ons oordeel en straf, maar dat ons ook in ons rou en smart in die liefde geleef en sal bly lewe. Wees met ons in hierdie droogte, Here, asseblief. Here, ons planne raak op, ons water op. Ons vra dat U ons sal seën. Soos wat U besluit dit goed is vir ons, Here, maak ons arbeidsaam terwyl ons nie meer hoop het vir ons eie rekening. Ons wil U bid, Here, vir uitkomste op die manier waarop U God is en nie in die manier waarop ons U voorhou. Wees met ons kinders. Here, bewaar hulle. Here, bewaar hulle van almal wat vir hulle dagmoeders in die naam van God wil wees. Asof U nie goed genoeg vir 'n kind kan wees nie. Wees met ons en laat ons saam met U lewe. Amen.